Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, Bosna i Hercegovina predala zahtev za članstvom u Evropskoj uniji. Tim povodom beležimo i očekivanja građana.
Kad budemo imali pametnu vladu.
Mi sve kukamo, neko drugi treba nam nešto uraditi, mesto mi sami da radimo.
Pa ne očekujem da će se nešto previše promijeniti, ali nadam se nešto bolje da će se desiti.
O ogromnim količinama novca koje su preko Balkan Investment banke iznošene iz Bosne i Hercegovine. Danas se navršava četvrt veka od kada je Milo Đukanović postao prvi put premijer Crne Gore, tada najmlađi u Evropi, o nameri Hrvatske demokratske zajednice da promeni rukovodstvo Hrvatske radiotelevizije, o zloupotrebi medija u Srbiji od strane vlasti u predizbornoj kampanji. Večeras će u Prištini biti izvedena predstava Tuđe srce ili pozorišni traktat o granici, u kome igraju glumci iz regija prema scenariju Biljane Srbljanović, režiser Dino Mustafić.
Danas možda udaljeniji nego što smo ikada bili. Ja mislim da iza toga stoji jasna namjera da se ono što se radilo na Balkanu 90-ih, da se to sada izdecementira.
No, pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
James McKay, NATO zvaničnik upućen u pristupne pregovore alijanse sa Crnom Gorom, potvrdio je za naš program da su danas započeli pristupni pregovori NATO-a i Crne Gore.
Ove sedmice će sastanak trajati dva dana, a potom će se pregovori nastaviti 2 do 3 mjeseca. Očekujemo da bi se proces ratifikacije mogao završiti početkom 2017. godine.
Izbori u Srbiji biće raspisani početkom marta, izjavila je danas predsjednica Skupštine Maja Gojković.
Za Srbiju je važno da to budu izbori koji će biti održani u istom danu na svim nivoima vlasti.
Lider Demokratske partije Kosova i kandidat vladajuće koalicije za predsjednika Kosova Hašim Tači izjavio je da će predsjednik Kosova biti izabran u ustavnom roku poslije 17. februara i da će biti ispoštovane sve procedure. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv Fahrudina Radončića, Bakira Daudbašića, Zijada Hadžijahića i Bilsene Šahman, koju je tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo 5. februara ove godine, saopšteno je. Državna agencija za istrage i zaštitu SIPA po nalogu tužioca posebnog odjela za ratne zločine uhapsila je danas Darka Mrđu, Radenka Marinovića i Milena Gavrilovića koji se terete za ratni zločin i ubistvo više žrtava sa područja Prijedora u ratu u Bosni. Portparol tužilaštva Boris Grubešić.
Oni se terete da su djelujući zajedno i pojedinačno tijekom mjeseca kolovoza 92. godine i transporta nezakonito zatočenih civila bošnjačke hrvatske nacionalnosti iz logora Manjača i Omarska, ispred navedenih logora i tijekom transporta pratile navedeni transporte, počinili ubojstva, mučenja, zlostavljanja i premlaćivanja zatočenika, a pojedini osumnjičeni osobno izravno uporabom hladnog i vatrenog oružja nanosili ozljede i počinili ubojstva žrtava.
Nastavak suđenja Naseru Oriću i Sabahudinu Muhiću za zločine nad srpskim zarobljenicima 92. godine, koje je bilo najavljeno za sutra, odloženo je za 23. februar, izjavila je Orićeva advokatica Leila Čović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Dvije bolnice pogođene su vazdušnim udarima u Siriji, 7 ljudi je poginulo, 8 je nestalo. Prilikom napada na bolnicu koja radi pod pokroviteljstvom Ljekara bez granica u Siriji, izjavio je predsjednik ove organizacije Mego Terzijan. Rekao je da vjeruje da iza napada stoje Rusija ili sirijske državne snage. Turski premijer Ahmed Davutoğlu ponovio je da Turska neće dozvoliti da kurdske milicije preuzmu grad Azaz na sjeveru Sirije, nedaleko od granice sa Turskom. Ranije je ministar odbrane Turske, Ismet Yilmaz, odbacio optužbe Damaska da turska vojska šalje vojnike na sirijsku teritoriju i ponovio da njegova zemlja nema namjeru da to učini. Bivši izraelski premijer Ehud Olmert počeo je danas da služi kaznu od 19 mjeseci zatvora zbog primanja mita i ometanja pravde. Postao je tako prvi izraelski premijer koji je završio u zatvoru poslije višegodišnjeg pravnog procesa zbog kojeg je podnio ostavku početkom 2009. godine. Film Smrt u Sarajevu bosansko-hercegovačkog oskarovca Dani Satanovića premijerno će biti prikazan večeras na 66. Berlinskom filmskom festivalu koji se održava od 11. do 21. februara.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli u vestima, Bosna i Hercegovina je danas predala aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji. Visoki zvanišnici Unije pozdravili su napore koje je ova zemlja uložila da bi postigla taj cilj, ali i upozorili kako tek sada počinje ozbiljan rad na reformama kako bi BiH stekla status kandidata, pripremila Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina je okrenula još jednu stranicu u euroatlantskim aktivnostima i u narednih godinu do dvije praktično će pokazati da joj je mjesto u evropskoj porodici, naglasio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović nakon predaje aplikacije za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji.
Ja sam siguran da danas više povratka nema. Bosna i Hercegovina mora stići svoje istočne susjede na tom evropskom putu. Ja sam uvjeren da je naredni korak već u šestom mjesecu poziv za aktiviranje plana za NATO savez. Sve ovo što radimo, radimo u jednom izuzetno teškom socijalnom ambijentu. Mi ćemo morati biti krajnje socijalno osjetljivi s jedne strane, a s druge strane provoditi značajne reforme kako bi ojačali investicije u Bosni i Hercegovini, počeli otvarati radna mjesta u onom, kako bi mi rekli, realnom sektoru, kako bi mladi ljudi vidjeli budućnost u Bosni i Hercegovini.
Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Federica Mogherini istakla je kako se izbor da fokus bude na dobrobiti građana Bosne i Hercegovine pokazao i pravim putem.
Smatram da ovo nije samo dobra vijest za Bosnu i Hercegovinu, već i za Europu. Ovo su teška vremena i mnogo toga zajedno možemo uraditi. Ovo je i snažna poruka građanima Europske unije da je naš projekat integracije i dalje snažan. Dozvolite mi da kažem da možete računati na nas da ćemo nastaviti posao sa istom energijom, posvećenošću i osjećajem jedinstva kako bi osigurali zajedničku budućnost kao jedan kontinent i dio zajedničkog integracijskog procesa.
Komesar za proširenje Evropske unije Johannes Hahn podsjetio je kako članstvo u Evropskoj uniji nije moguće za nekoliko mjeseci ili godina, ali najbitnija je posvećenost evropskoj perspektivi građana i izvršavanje zadatih uslova.
Važno je što imamo ovaj mehanizam koordinacije kao jedan od uslova, jer ako nemamo prave mehanizme, komuniciranje s nama bit će teško. Moramo vidjeti kako je implementiran i kako radi. Čestitam i građanima Bosne i Hercegovine koji su to zaslužili. Moramo da radimo za njih, naročito za mladu generaciju koja treba imati perspektivu.
Bert Koenders, ministar vanjskih poslova Holandije, zemlje predsjedavajuće Evropske unije, pozdravio je usvajanje reformske agende i akcijnog plana. Upozorio je ipak kako samo konkretni pomaci vode ka razmatranju aplikacije.
Nije to bitno samo za vašu zemlju, već i za narod Bosne i Hercegovine. Vijeće će vam se obratiti onda kada vidi da je napravljen značajan napredak u reformskoj agendi. Budite uvjereni da ako Bosna i Hercegovina na vrijeme uradi ono što treba, da će i predsjedništvo učiniti sve da bi aplikacija napredovala. Sada je na Bosni i Hercegovini da uradi sve što treba u procesu reformi. Budućnost Bosne i Hercegovine je sada na vama i građanima u uskoj saradnji s nama.
Pred Bosnom i Hercegovinom, kako je napomenuo predsjedavajući Čović, stoji rad na rješenju pitanja iz oblasti sigurnosti i pravosuđa, ali i prilagodbe sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Već od sutra počinju pregovori u tom pravcu i, kako kaže Čović, na ključnim poljima, izvozu mlijeka i mliječnih proizvoda te mesa i mesnih proizvoda, bit će postignut dogovor najkasnije za 3 do 4 mjeseca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slede reakcije u Bosni i Hercegovini koje su podeljene. Za jedne je to najbolja vest u posljednjih 20 godina, dok drugi tvrde da se zahtjev za članstvo ne uklapa u realno stanje u zemlji, beleži Gordana Sandić Hadžihasanović.
17 godina nakon što je počeo proces stabilizacije i pridruživanja, Bosna i Hercegovina je podnijela zahtjev za članstvo, ostajući daleko iza ostalih zemalja u okruženju. Pa ipak ovaj prvi vidljivi napredak na putu integrisanja u zemlji prati tišina ili osporavanje aplikacije. Stoga podsjećamo na riječi člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladena Ivanića.
U javnom nastupu više je kritika iz BiH nego i bilo koje naznake, javne naznake od bilo koje europske zemlje, kao da se svaka stvar, pa i ova koja bi trebala biti korisna svima, stavlja pod upitnik.
Slijedi težak posao kako bi Bosna i Hercegovina dokazala da ispunjava uslove za kandidatski status, ističe Edin Dilberović, direktor Direkcije za evropske integracije.
koliko god da on bio težak, ne postoji neki drugi put osim apsolutnog nerada, kao što je bio slučaj možda i do sada. Znači, taj put koji slijedi je put reformi, jer u ovoj zemlji su reforme itekako potrebne, itekako bitne, i pitanje benefita i pitanje budućnosti Bosne i Hercegovine jeste i provođenje reformi.
Analitičar Evropske inicijative za stabilnost Adnan Čerimagić posebno izdvaja procjenu da bi Bosna i Hercegovina mogla dobiti status kandidata do kraja 2017.
Da bi do toga došlo, potrebno je da se svi u Bosni i Hercegovini, posebno vlasti, mobiliziraju oko toga da ubijede 28 zemalja članica, da trenutno Bosna i Hercegovina nije ništa različita od Srbije, Crne Gore ili Albanije, da je sposobna i spremna da odgovori na upitnik koji će doći, koji je važan za budućnost EU integracije u Bosni i Hercegovini. Ćemo kroz njega saznati gdje se Bosna i Hercegovina nalazi u odnosu na EU standarde i saznaćemo puno stvari koje mi danas, nažalost, o Bosni i Hercegovini ne znamo.
Nasuprot ovakvim reakcijama, inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine, koja okuplja veliki broj nevladinih organizacija, pozdravlja opredjeljenost stranaka koje čine vladajuću koaliciju, ali predaju aplikacije za članstvo vide u sasvim drugačijem svjetlu. Inela Hadžić iz ove inicijative kaže:
predaju aplikacije za članstvo u EU smatramo ne izrazom ove opredjeljenosti, već na neki način neozbiljnom političkom igrom koja za cilj ima skretanje pažnje javnosti sa problema s kojima se Bosna i Hercegovina trenutno suočava. Na ovaj način BH vlasti guraju po tepih probleme s kojima se Bosna i Hercegovina suočava i mi ćemo ujedno da pozovemo sve odgovorne institucije da dokažu da njihova evropska opredjeljenost nije samo puka retorika.
Ne treba čekati upitnik iz Evropske komisije, nego treba odmah raditi, upozorava analitičar iz Zagreba Davor Dženero.
Od zemlje u pristupnom procesu očekuje se da pokaže da već sada na neki način može funkcionirati kao punopravna članica Unije.
A građani su svjesni da njihov život, a posebno standard, neće se promijeniti nakon podnošenja aplikacije. Na pitanje kada će Bosna i Hercegovina postati članica Evropske unije, odgovaraju ovako.
Nadam se uskoro.
Kad budemo imali pametnu vladu.
Među političama nema nikakve sloge. Svi oni različito misle, a živimo u jednoj zemlji.
Mi sve kukamo nešto, neko drugi treba nam nešto uraditi, mjesto mi sami da radimo.
Pa ne očekujem da će se nešto previše promijeniti, ali nadam se nešto bolje da će se desiti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
A da BiH mora još mnogo toga da uradi, pre svega u vladavini zakona, pokazuje i sljedeći primjer. Naime, izvještaj Deviznog inspektorata Republike Srpske, koji su procurili u javnost, govore o ogromnim količinama novca koje su putem Balkan Investment Banke iznošene van BiH, javlja Milorad Milojević.
Balkan Investment Banka je za više od 1000 klijenata oprala 1.700.000.000 maraka, navodi se u tajnom zapisniku o kontroli te banke koju je proveo Republički devizni inspektorat Republike Srpske, kojeg je objavio poslovni portal kapital.ba. Najgore što izvještaj pokazuje jeste da se sve dešavalo uz znanje struktura vlasti, kaže urednik kapitala Siniša Vukelić.
Pokazali smo da je sam vrh Republike Srpske cijelo vrijeme bio upoznat sa kriminalom koji se dešavao u Balkan Investment Banci, da je agencija za bankarstvo propustila uraditi svoj posao i čak šta više, da je sam vrh agencije upetljan u to. Naime, predsjednica kreditnog odbora u Balkan Investment Banci, Mira Bjelac, je odobravala najspornije kredite koji nisu bili ničim obezbeđeni firmama, povezanim firmama, fiktivnim na egzotičnim ostrovima, milijonske vrijednosti, a nakon toga umjesto da bude kažnjena ili prijavljena, ona je postala predsjednica upravnog odbora Agencije za bankarstvo Republike Srpske.
Vukelić dodaje da je još značajnije u cijelom izvještaju da su preko IP adresa Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine prebacivani milioni maraka fiktivnim firmama koje su povezane sa Litvancima u čijem je vlasništvu i bila Balkan Investment Banka. Po svemu sudeći, u istragu se uključuje i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, odakle je stigla potvrda da se pokreću istražne radnje o spornim transferima Balkan Investment Banke. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije Politička scena Crne Gore. 25 godina je od kada je Milo Đukanović na svoj rođendan prvi put postao premijer Crne Gore i najmlađi u Evropi u to doba. U ovom delu sveta jedino duže od njega su vladali Josip Broz i Enver Hodža. Kada se podvuče crta ispod Đukanovićeve vladavine, otvara se pitanje kako će u političkim analima njegovo ime ostati zapisano. Prilog Dimitrija Jovićevića.
Milo Đukanović, vladar ili gospodar, demokrata ili autokrata, vizionar ili pragmatični vlastodržac. Sa ili najčešće se u političkoj, stručnoj i laičkoj javnosti Crne Gore kreira Đukanovićev portret i mjere efekti njegove četvrt vijeka duge vladavine. Umjesto crno-bijele tehnike, Žarko Rakčević iz građanskog pokreta URA više je za nijansiranje u bojama. Početkom 90-ih bio je u reformskim snagama koje su bile politički neprijatelji Đukanovića, koga će kasnije bliže upoznati nakon što ovaj napravi zaokret od velikosrpske ideje kao obnovi crnogorske nezavisnosti i Rakčević uđe u njegovu vladu.
Gospodina Đukanovića lično prepoznajem kao rijetko nadarenog političkog taktičara i vlastodržca, ali i vođu bez strateške vizije i državničke odgovornosti, dakle onog ko treba da vuče ka reformama i emancipaciji društva.
Da Đukanovićev lik i djelo prate kontroverze, smatra i Milorad Popović, predsjednik Udruženja nezavisnih književnika Crne Gore.
Nesumnjivo je jedna stvar da je Đukanović, kad se vidi njegov put od Titovog omladinca do Miloševićevog sljedbenika, kasnijeg predvodnika državotvornog pokreta i državotvorca, da je on nesumnjivo najdaroviti makijavelista na ovom dijelu Balkana, a možda i najdaroviti političar. U svakom slučaju on je pokazivao u svim tim vremenima izvanredan osjećaj za političku realnost, veliku fleksibilnost, izuzetnu taktičku spretnost i smisao za rizik. On će nesumnjivo biti najznačajnija politička ličnost 20. vijeka, crnogorska.
Za Žarka Rakčevića, Đukanović se pokazao kao vješt politički surfer, koji je jednako uspješno jahao na talasima velikosrpske politike i euroatlantskih integracija, koji je 92. organizovao referendum protiv crnogorske nezavisnosti, a 2006. za obnovu crnogorske državne samostalnosti.
On je neosporno presudno doprinio obnovi crnogorske države. Mislim da je poslije strateškog lutanja jedini u ovoj generaciji crnogorskih političara imao sposobnosti i spremnosti da, uprkos brojnim i snažnim protivnicima nezavisnosti, objedini podzemno carstvo, pacifikuje nebesko carstvo i ponudi vrlo opipljive zemaljske interese.
A zemaljski interes je, prema Rakčevićevim riječima, upravo zahvaljujući Đukanoviću, doveli su do države čija je ekonomija mutant neoliberalizma i ogoljeno klijentelizma, gdje su se sve njegove vlade neuporedivo bolje snalazile u švercu i sivoj ekonomiji, nego u posticanju realne ekonomije sa produkovanjem novih radnih mjesta, gdje se država bjesomučno zaduživala, a njena imovina rasprodavala. Iz toga je proistekla društvena elita koja je mnogo bliži neutemeljeni glamur i rasipništvo, nego solidarnost i saosjećanje. I Milorad Popović smatra da je u turbulentnim decenijama u Crnoj Gori stvorena tajkunska kasta koja je uteg njenom daljem razvoju. Ipak, za njega Đukanovićeva uloga na političkoj pozornici još nije završena zbog odbrane državnih i nacionalnih interesa ugroženih pravoslavnom rusko-srpskom strujom.
Đukanović je najvažnija, najkrupnija ličnost i on je za one koji su pro-zapad orijentisani još uvijek glavna spona, glavni igrač na koga se računa, šta god to znači.
To znači da vi i dalje vidite njegovu političku perspektivu?
Ja ne vidim njegovu političku perspektivu u nekom dužem vremenskom periodu, međutim u sljedeću godinu dana do ulaska Crne Gore u NATO, njegova politička budućnost je još uvijek vezana za političku sudbinu Crne Gore.
Odgonetajući tajnu Đukanovićeve političke dugovječnosti, Žarko Rakčević primjećuje kako je on imao sve kvalifikacije na istorijskom konkursu za gospodara društva, nenaviklog na individualne slobode, jake nezavisne institucije i smjenjivost vlasti. Na pitanje ako je takvu Crnu Goru dobio na povjerenje, kakva je ona koju nam ostavlja, odgovara.
Preuzeo je Crnu Goru radnih ljudi i građana, a ostavit će Crnu Goru familije, kumova i prijatelja. Stalno je bio okružen rojevima pratilaca i prijatelja velikih apetita, a malih i skromnih dometa i mogućnosti. Suštinski, danas gospodin Đukanović svojim nasljeđem i praktičnim djelovanjem nije garant, već prepreka bržih evropskih integracija Crne Gore.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu medijska scena Hrvatske i Srbije. To su opasne teze, bez argumenata odgovaraju novinari Hrvatske radiotelevizije na prozivanja šefa HDZ-a i prvog potpredsjednika Hrvatske vlade Tomislava Karamarka, kako HRT nije javni servis, već je u funkciji opoziciji, da će nova vlast to promijeniti. Iz Zagreba, Eni Zebić.
HTV sada nije javni servis, tvrdi Karamarko.
Ona nije ono što bi trebala biti, jer živi upravo na tome što i vi plaćate. 1.300.000.000 kuna godišnje. Za što? Da nam lažu, da karikiraju sve ono što govorimo, da nas sotoniziraju. Biće promjena na Hrvatskoj televiziji. To neka znači.
Prigoda za smjenu Radmana bit će najvjerojatnije rasprava o izvješću o radu HRT-a za 2014. koja je već uvrštena na dnevni red Sabora. Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Saša Leković za naš program o Radmanu, HRT-u i HDZ-u kaže.
Čini se vrlo izglednim da će biti smijenjen gospodin Radman, ali nije problem u smjeni gospodina Radmana ako zato postoje razlozi. Problem je u tome što se očito nastoji potpuno politički ovladati javnim servisom.
Na Karamarkove optužbe i prozivanja odgovorila je za naš program u ime novinara HRT-a predsjednica ogranka Hrvatskog novinarskog društva na HRT-u Sanja Mikleušević.
Stavio ogranka HTV-a pri HND-u da se pri iznošenju ozbiljnih optužbi kakve iznio gospodin Karamarko treba rukovoditi prvenstveno činjenicama, argumentima koje može i dokazati. Ono što je rekao je netočno, to su opasne teze danas.
Vladajući najavljuju i da će mijenjati postojeći zakon o Hrvatskoj radioteleviziji, a nakon HRT-a na red dolazi, najvjerojatnije po istom scenariju, smjena i na vrhu javne novinske agencije HINA. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slična je situacija u Srbiji gdje mediji ulaze sa potpunom kontrolom vlasti u vanredne parlamentarne izbore. Više pojedinosti, Branka Mihajlović.
Uticajne TV emisije i nezavisne medijske ličnosti neutralisane su na razne načine. Nije se prezelo ni od kompletne smjene uređivačkih timova pod izgovorom navodne volje novih vlasnika, ni od gašenja najgledanijih emisija koje se nisu mogle dovesti u red. Privatizacijom uglavnom lokalni mediji su dospeli u ruke politički podobnih kupaca ili su jednostavno ugašeni. Od Miloševićevog vremena totalne uzurpacije državne televizije u ratno propagandne svrhe nije viđena takva upotreba medija sa nacionalnom frekvencijom kakva je danas sa televizijom Pink ili Vučićevom televizijom kako je zovu u obaveštenoj čarši. Medijska kontrola, kaže socijalni psiholog Zoran Pavlović.
To je jedna, rekao bih, velika opasnost za društvo jer znamo kakav tip režima i kakav tip vlasti zapravo želi potpunu kontrolu nad što medijima, što mišljenjem sopstvenih građana.
Kada birači donose odluku o učešću na izborima, pitali smo profesora na Fakultetu političkih nauka Sinišu Atlagića.
Nakon preizborne kampanje. Tako da mediji u tom smislu, upravo kroz ovu stranu, permanentnu, trajnu kampanju, imaju ulogu na formiranje izborne odluke, dakle na duži rok. Ali ne u samo izborne kampanje.
Direktor u Ipsos Strategic Marketingu Marko Uljarević međutim kaže da izborna kampanja u medijima može biti odlučujuća za ne mali broj uglavnom neopredeljenih birača.
Rekao bih da je izuzetno veliki. Govorim o uticaju pre svega na onaj deo biračke populacije koja još uvijek ne zna za koga bi glasala, a namjerava da izađe na izbore, a može doći do pomeranja kod onih koji u ovom trenutku nisu sigurni da li će glasati, a postoji neka mogućnost da izađe na izbore.
Kada se premijer Aleksandar Vučić nedavno pojavio u TV realityju Milomira Marića sa estradnom zvezdom Jelenom Karleušom i estradnom, ili kako bi ona rekla, narodnom doktorkom Nadom Macurom, bilo je jasno da je đavo odneo šalu i da će se u izbornoj kampanji pucati iz svih medijskih oružja. Otvaranje svakog putića i mostića, svakog tunelčića sa medijskom i partijskom svitom stalna je praksa vladajućeg establishmenta koji je praktično u permanentnoj kampanji. Mediji prenose šta političari poručuju bez naknadnog propitivanja koliko su obećanja realna i da li su ispunjena. Istinomeri, televizije N1, retki su takvi primjeri.
Premijer Vučić najavio je da će prvi jeftini stanovi od 380 evra po kvadratu biti završeni do kraja 2015. Neistina.
Naši sagovornici koji se slažu da su mediji za promovisanje neke druge političke opcije u Srbiji uglavnom zatvoreni, što dovodi u pitanje jednako demokratsko pravo svakog učesnika izbornog procesa da dopre do glasača. Ipak skreću pažnju da za konačni ishod to ne mora biti odlučujuće i iznose primjer izbora 2012. godine kada su birači koji su izgubili povjerenje u Tadićevu vlast glasali za promjenu iako im se ne baš privlačan izbor nudio i u tada kontrolisanim medijima. Jednostavno više nije pila vodu priča o svjetskoj krizi kao alibiju za sve neuspjehe tadašnje vlasti. Danas, iako retki istinomeri pokazuju da mnoga obećanja vlast ne ispunjava, da se ne živi bolje uprkos ružičastoj TV slici Srbije, još igra mantra da su i za sve ono što sada ne valja i dalje krivi žuti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dela našeg programa Pozorište i politika, predstava Tuđe srce ili pozorišni traktat o granici u režiji Dina Mustafića prema dramskom predlošku Biljane Srbljanović premijerno će biti izvedena večeras u Prištini. Glumački tim čine albanski, kosovski državljani BH različitih profesija, beleži Amra Zeneli.
Direktor kosovskog pozorišta Agim Sopi na konferenciji za novinare je kazao da iz nepravednih razloga zbog loše političke elite dve zemlje dele istu strašnu zajedničku sudbinu, a to je sudbina viznog režima. Kako je naveo reditelj Dino Mustafić, radi se o jednoj ličnoj predstavi koja je smešna, tragična i apsurdna, kakav je zapravo i život na Balkanu.
Mi imamo vrlo slabu, skoro nikakvu kulturnu komunikaciju, tako da smo danas možda udaljeniji nego što smo ikada bili. Ja mislim da iza toga stoji jasna namjera da se ono što se radilo na Balkanu 90-ih, a to je da su se vodili ratovi kako bi se udaljili ovi narodi, da se to sada izacementira. Na kraju neću nimalo biti politički korektan. Mislim da je pravi skandal da Kosovari su jedini narod na Balkanu koji treba vize za Evropu. Nažalost, to je jedan nastavak, rekao bih, izolacije i apartheida prema kosovskim Albancima.
Biljana Srbljanović je prvi put čula da problem slobode kretanja između Kosova i Bosne i Hercegovine postoji kada ju je Mustafić pozvao na saradnju, te navodi da je zaprepašavajuća činjenica da se o tome slabo zna.
Pun smešnog, tragičnog, ozbiljnog, strašnog, ljudskog i sudbinskog, a najmanje smo govorili o tim nekim birokratskim stvarima za koje nas u suštini baš briga. Odjednom se stvorio nekakav tekst i nekakav predložak za ovu predstavu koji je u dramskom smislu ono što mene najviše zanima i jedino zanima, a to je neke velike istorijske okolnosti i važne čak i društvene i političke teme, ali prelomljene kroz sudbine konkretnih ljudi.
Kosovski glumac koji živi i radi u Sarajevu, Alban Ukaj, kazao ovom prilikom da je ponižavajuće govoriti više o ovoj temi, ali je pristao da bude deo projekta zato što se radi o ličnim iskustvima.
Govorili smo o našim intimnim ličnim problemima, kako mi gledamo na granicu ne samo na ovu fizičku, jer je važna, jer onemogućava komunikaciju sa najbližnjima, već smo mislili o tome koja su to mentalna ograničenja i koliko smo mi spremni da ih prevaziđemo, te gde su granice koje ne trebaju da se pređu. Ova predstava je više za sarajevsku i beogradsku publiku, ali je važno i da prištinska publika vidi na čemu smo radili i šta mislimo o tome, kazuje Ukaj.
Kako kažu Mustafić i Srbljanović, važno je da se ova tema ponovo dovodi u žižu javnosti kroz akciju civilnog društva koju pomaže Soroš fondacija.
Ključ, rješenje zapravo tog pitanja je u Beogradu.
Ta bizarna stvar da mi kad se treba svi da se sretnemo, a ne vade nam se vize, se srećemo u Beogradu, iako je to jedino mesto gde u stvari je koren, u stvari i suština problema.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Bosna i Hercegovina predala aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji. Crna Gora počela pristupne pregovore sa NATO-om. Potvrđena optužnica protiv Fahrudina Radončića. Dvije bolnice pogođene u vazdušnim udarima u Siriji, 7 mrtvih, 8 nestalih, Ljekari bez granica optužuju Rusiju ili sirijske trupe. Na Berlinaru večeras premijera bosansko-hercegovačkog filma Smrt u Sarajevu Dani Satanovića.
To bi sve bilo, poštovani slušaoci, u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Uskoro slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na Facebooku, YouTubeu, Twitteru, naravno čitati naš web sajt. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno!